старшынёй сесіі выбралі Гаецкую. З'яўленне яе за сталом прэзідыума дэпутаты сустрэлі вясёлымі апладысментамі. Раней увесь час старшынёй выбіралі мужчыну, сакратаром жанчыну. На мінулай сесіі нехта з дэпутатаў зрабіў заўвагу аб такім парадку. І вось упершыню зрабілі наадварот. Тамара Александровна са сціплай усмешкай ківала галавой у залу і крышку даўжэй, чым трэба, ціснула руку сакратару, зусім юнаму электразваршчыку будаўнічага трэста. Яна ўмела паказаць сябе людзям. Прыемным голасам абвясціла парадак і рэгламент. Все было распісана, звыкла, і ніхто не чакаў, што могуць быць заўвагі па парадку. Ды раптам падняўся Ярыш і сказаў, што яму для садаклада патрэбна не 20 хвілін, як прапануюць, а мінімум гадзіна. Ёсць што сказаць пра медыцынскае абслугоўванне гараджан. Зала загудела, такія з'явы здараліся рэдка, нехта кінуў у голас: «Чаму раней не дамовіліся?» Гукан падхапіўся, каб адхіліць просьбу Ярыша. «Будзе грунтоўны даклад загадчыка аддзела, і няма патрэбы гэтулькі часу даваць садакладчыку». Але яго апярэдзіла Гаецкая з абваражальнай усмешкай, сказала: «Я думаю, дамо доктару Ярышу гадзіну. Пытанне важнае, а ён наш лепшы спецыяліст. Хто за? Прашу падняць рукі». Работнікі гарсавета, лекары прагаласавалі з-за пэўнай цікавасці, усе другія з павагі да вядомага хірурга. А сам Ярыш раптам падумаў, што не трэба яму гадзіна. В садакладзе яго, які напісаны даўно, добрыя, ну, хвілін 20 адводзіліся трэцяму клінічнаму аб'яднанню, якім кіравала Гаецкая. Як будзе вытлумачана цяпер такая жорсткая крытыка яе дзейнасці? Яшчэ да пачатку сесіі, па тым, як віталіся з ім знаёмыя, і он зразумеў, што царыца Тамара не абмежавалася яго жонкай і жонкай Шыковіча. Кругі ад яе плёткі каменя шырока расходзяцца. Што рабіць? Майстар у сваёй справе? Ярыш быў не надта вопытны ў выступленнях. Шкада, што няма побач Кірылы, той добра ведае псіхалогію сходу. Але хітрун з'явіўся па зубаскаліў з дзяўчатамі, якія рэгістравалі дэпутатаў, атрымаў блакноты, карандаш і знік. У яго прынцып: на ўсіх пасяджэннях не перасядзіш, усіх дакладаў не пераслухаеш. Правда, на яго Ярышаў садаклад абяцаў прыйсці. Пакуль загадчык аддзела аховы здароўя да нуднасці аднатонна чытаў свой даклад, Ярыш бязлітасна перакрэсліваў, выпраўляў свой. Пасля даклада патрабавалі перапынку. Гукан і Тарасаў селі ў буфеце за адзін столік. «Што, Семён Парфёнавіч, знішчым па парасяці? Бачыш, як заліты», — весело прапанаваў Тарасаў. «Не, я кефірчык». «Баіся холестерину?» — моя дачка кажа. «Холерастерин». «А я не баюся ніякай халеры. В твае гады і я нічога не баяўся. Але нічагусенькі», як бы здзівіўся Сергей Сергеевич, пасылаючы ў рот ладны кавалак парасяціны. «А я дык усё жыццё каго-небудзь, чаго-небудзь баяўся. Малы бацькі, мне суровы бацька, у арміі камандзіра, Калі ранілі, ведаеш, як я баяўся, каб гэтыя скулапы не адхапілі нагі. Гукан, слухаючы, стухаў кулаком пад дне бутэлькі, каб выліць захаладзелы кефір. Бачыў, якія анархічныя замашкі у Яраша, раптам перапыніў ён сакратара і так трасянуў бутэльку, што кефір плёхнуўся цераз край шклянкі на стол. Адразу падскочыла афіцыянтка, каб выцерці. Чаму анархічныя? А калі яму сапраўды ёсць што сказаць? Ах, гэтыя мне свяцілы, Семён Парфёнавіч разрэзаў лімон, выціснуў палавіну ў шклянку з кефірам. Моцна ты вітамінізуешся, усміхнуўся Тарасаў. Старшыня гарсавета азірнуўся, нахіліўся над сталом, спытаў паўшэптам: "Чуў пра яго інтымнае жыццё?" Але Тарасаў чуў, нават яго жонка, работніца бібліятэкі, прынесла дадому гэтую навіну. Спачатку ён паверыў, што ж усё можа быць, такому мужчыну, як Яраш, любая ў абдымкі кінецца. Ён не любіў падобных гісторый, асабліва калі справа даходзіла да партыйнага разгляду. А таму злаваўся на Яраша, яшчэ яго не хапала туды ж. Але калі пра гэта пачалі гаварыць многія другія, сакратар адчуў, што тут нешта не так, што нехта стараецца, каб плётка разышлася па горадзе. Хто? І з якой мэтай? Хацелася яму даведацца, таму ён насцярожыўся, калі пра гэта загаварыў і Гукант. Старая любоў з дачкой Савіча. Адкуль цягнецца, а? Цяпер ты можаш зразумець прынцыповую падаплёку артыкула Шыковіча? Тарасаў чытаў ужо другі варыянт артыкула, дапоўнены расказам Зосі. Шыковіч прыходзіў раіцца з ім. Усе факты, на яго думку, заслугоўвалі самай сур'ёзнай увагі, хоць для публікацыі патрабаваліся дадатковыя даследаванні. А тут выяўляецца, вунь як паварочваюць, вунь да чаго зводзяць. Дагэтуль ён ставіўся да старшыні даволі прыязна. Хоць бачыў і разумеў яго слабасці і памылкі, частка з якіх ішла ад яго асабістых чалавечых якасцей, другая ад пэўнага часу, калі ён выхоўваўся як кіраўнік. Ён дараваў Гукану шмат якія слабасці і памылкі. Ідэальных людзей мала, але ад гэтых гукановых слоў яго скаланула. Тарасаў раптам убачыў, адчуў, зразумеў, чалавек гэты варожы яму па духу, па складу думак, па адносінах да людзей, па ўсім. І нельга яму паблажліва дараваць, яго трэба бязлітасна выкрываць. Сергей Сергеевіч сказаў спакойна, але з гнеўнай непрымірымасцю: "Ох, якой радасцю ты зрабіў бы іх правакатарамі і агентамі гестапа ўсіх, нават Шыковіча, які быў у арміі!" Гукан паперхнуўся кефірам. А ў гэты момант Яраш у фае палаца раіўся з Кірылам, які выканаў сваё абяцанне, з'явіўся паслухаць садаклад сябра. Антон Кузьміч выказаў сваю боязь, каб калегі не палічылі яго крытыку Гаецкай за акт помсты. Ён не хацеў бы змешваць асабістага з грамадскім. Шыковіч, які гадзіну гуляў па парку, любаваўся золатой восенню і абдумаў цікавы кампазіцыйны ход для наступнага раздзела сваёй кнігі пра падполле, быў бадзёрым і ўзнёслым настроі. Ён бачыў, што Ярыш хвалюецца і як бы радаваўся гэтаму, хоць раз угледзець сябра ў хваляванні. Кірыла слухаў яго з іранічнай усмешкай, перапыніў нечакана для Ярыша, сказаў: «З вясёлай жорсткасцю, па-мойму, ты робіся талстоўцам». Ярыш здзівіўся: «У якім сэнсе?» «У гэтым самым сэнсе». «Ты мяне здзіўляеш, падпольшчык, дыверсант Ярыш. Навука яўна псуе цябе. Ты той прыклад, калі інтэлігентнасці замнога, а гэта таксама шкодна». «Ды калі яна дала табе аплявуху?» «Плясні яе 5 разоў. Плясні так, каб іскры з вачэй пасыпаліся, нягледзячы на яе прыналежнасць». «Ты так думаеш? Я так зрабіў бы. Тут няма чаго размяжоўваць асабістае і грамадскае». Пошукі фактаў пра падполле выклікалі ў Шыковіча гэты ваяўніча наступальны настрой. Памяркоўны, ленаваты і ліберальны раней, ён здзіўляўся цяпер сам сабе. Адкуль бярэцца такая энергія, такі імпэт і рашучасць? Ярыш не паспеў у другі раз перабудаваць свой даклад, а таму гаварыў, амаль не заглядваючы ў напісанае. Але гэта прыдало выступленню пафасную жвавасць і злосць да тых бюракратычных непарадкаў, якія мелі месца ў медыцынскім абслугоўванні. Ніхто з дэпутатаў не чытаў больш газеты, ніхто не кляваў носам, разоў колькі яго перапынялі воплескамі. Тамара Александровна кляла тую хвіліну, калі дала згоду заняць старшынскае месца. Сотні вачэй свідравалі яе. Яна бачыла ўсмешкі, розныя па сваіх адценнях, ад злорадных да спачувальных. Дасталося і выканкаму гарсавета. Укан не глядзеў на Ярыша, ён увесь час яўна і ўпотай глядзеў на Тарасава. Хацеў зразумець па яго рэакцыі, ці не ўзгадняўся са даклад з ім. Калі ўзгадняўся, тады ўсё ясна. Але было падобна, што многія факты сакратар гаркама чуе ўпершыню. Гэта трохі супакойвала Семёна Парфёнавічам. Расчырванелая, узрушаная Гаецкая ў наступны перапынак злавіла Ярыша ў фае, сказала яхідна, але зноў-такі дэманструючы перад людзьмі сваю блізасць з ім. «Ведаеш, Антон, прымаўку? Смяецца той, хто смяецца апошні. Уяві сабе, Томачка, што ведаю!» – засмяяўся Ярыш.